Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, čekajući sutrašnjicu.
Na dan susreta sa Nitom, Adela ugleda zmiju belovšku iz autobuske stanice. Adela dugo posmatra tu izduženu zmiju žute boje, žuće nego što je zamišljala. Zmija vrlo lagano gamiže prema ledini, a trava drhturi pri njenom prolasku. Adela naginje glavu u stranu, radoznala zbog prisustva gmizavca, kao da je to životinje iz nekog davnog vremena, ne baš preistorijskog, ali iz vremena njenog detinjstva, pomišlja na povorke mrava koje je volela da posmatra u bašti. Seća se kako je majka govorila da belouške predskazuju promenu, mada Adela odavno više ne veruje u takve stvari. Te senke svetlog jutra sve su na autobuskoj stanici, iste ili gotovo iste kao one koje već godinama susreće. Adela ne broji, nego kaže mnogo, nekoliko, odavno, ne tako davno, mnogo, malo, vrlo malo. Lica se ne seća, ali prepoznaje slike, navike, zvuke, mirise, pokrete. Plavi dim cigarete koju deli mlađarija okupljena na gornjem kraju staničnog zaklona. Lupkanje po paketiću tik-tak bombona na dlanu u ritmu bubnjića zvanog maraka. Četvrti prst koji premazuje usne balzamom, pregače od platna na senegalkama, marke kojima su precrtane majice, bele trenerke, crne pantalone usijane od mnogog peglanja, bele marame kojima se povezuju nigerijke, jamajkanske kape, električno plave maskare, eyelineri a la Barbara, maske za lice Msindano na komorijankama, cijukanje muzičkih slušalica, sasvim ravne baletanke, obuća sa debelom plutom, patike sa preterano velikim jezicima. Kad stigne autobus, Adela se okreće, ali je belouška nestala. Nešto sićušno se sleglo u njoj. Potom se penje u autobus, zaboravlja na beloušku i predskazanja, bila dobra ili rđava. Priprema se za dugu obdanicu koja je pred njom, razmišlja onako kako razmišlja o mnogim stvarima već godinama, bez nekog naročitog osjećanja. Dan se sastoji od niza dužnosti koje treba obaviti, svaka u napred odobrenom vremenskom roku, u manji ili više precizan sat. Kraj jednog posla označava početak sljedećeg, pa tako redom. Od ponedeljka do petka hvata autobus u 7 ujutru i odlazi da radi kod porodice Le Pare. Počinje sa službom u 7.45, što će reći da rasprema 100 od doručka, dok gospođa Le Pare zuji oko nje i reče joj naviru na usta. Cecilia Le Pare to naziva jutarnjim briefingom. Adela pažljivo sluša i u jedan kutak mozga ređa reči Cecilia Le Pare. To je sićušnja, 38-godišnja žena, plave, ravne kose, ošišane tačno na milimetar ispod ušnih resica, probušenih i ukrašenih minđušama sa tahićanskim biserom, savjetnica za upravljanje i menadžment, kako se navodi na njenoj posjetnici. Briefing, dakle, veče sa decom i priprema za noć, različite preporuke koje počinju sa usuđujem se da vas podsjetim, ali joj Adela to ne zamera. Cecilia Le Pare je žena na svom mestu, daje joj platu svakog petog u mesecu, novčanice u novoj zatvorenoj koverti, ponekad doda koji bon za restoran, ostavlja za nju odeću koju više ne nosi, tašne izašli iz mode, upola upotrebljene flašice parfema. Cecilia nikada ne postavlja pitanja o njenom privatnom životu i slobodnom vremenu. Valja napomenuti da kamere u kući nadziru sve što radi. U 8.15 Adela ponovo izlazi iz kuće da pešice isprati decu, dvoje u obdanište, jedno u osnovnu školu, pa se posle manje od pola sata vraća u ogromnu praznu bilu. Mogla bi da je bude mučna ta tišina, taj nered, sve to što treba da se uradi, sva ta praznina i suvišnost tuđe kuće. Ali Adela ne pomišlja i o masi, globalnosti, opštosti, niti o odnosu između te velike kuće i njene velike samoće. Ne, ona misli na zadatke koje mora da obavi, pa joj tako dan srećno protekne bez teskobe i netrpeljivosti. A kad se razmišlja o takvom danu, zar nema mnogo stvari da se uradi? Ona je ljubazna i blaga sa decom. Kuva im ujednačene obroke, mnogo se igra s njima, a na putu kada se vraćaju kući i kada nema kamere, ona im čušne bombone i soda vodu. U 18.45 vraća se gospodin Lepare. Kada Adela čuje da se podiže kapija sa šipkama i da šljunak škripi po točkovima lepog sivog automobila, ona na svom spisku u glavi precrtava obavljene dužnosti. Večera spremna, kuća počišćena, veš prostrt i veš ispeglan, deca istuširana i nahranjena, prijaviti ako nešto boli, ne. Sve u redu, Adela? Pascala Leparea, ona odgovara skoro svakoga dana, već nekoliko godina. Sve u redu, gospodine. Adela onda poljubi decu, a ponekad ima i nešto što u njoj zadrhti u tom trenutku, naročito ako je deca jako ljube sa dvema ručicama oko njenog vrata, pa se njoj učini kako je u stanju da ih ponese, tako okačene oko vrata, kao neku ljudsku ogrlicu. Ali to osjećanje je kratkotrajno, jedan prolazan dašak. Od petka do nedelje, od 21 sata, Adela radi kao devojka u varoškom baru Tropical. Petkom uveče, pošto poljubi decu, silazi pešice u grad, hoda kroz čiste ulice, razgleda vile, kamelije, borove u obliku kišobrana, koje se naročito dopadaju, lepe plave keramičke pločice na kojima pišu brojevi kuća, pločnike, travnjake, šljunak, žbuku na zidu, bršljan koji pravi arabeske. Prolaze godišnja doba, boje se menjaju, svetlo se gubi, hladnoća obavija, vetar potiskuje, skele na zidovima se podižu i skidaju, poneki zid je srušen, neko veliko drvo pada, širokih gorena nalik na izrađenu čipku. Ima neka žena u haljini keselji koja je danima posmatra istog začuđenog izraza, ali Adela nastavlja, uživajući u utisku da silazi ka gradu, ka moru, ka obali. Pošto ugleda visoku gvozdenu ogradu na velikom hotelu, vazduh se puni česticama soli i zgušnjava od vlage. U 20 časova ona večera u gradu, McDo ili neki kineski restoran, ređe neka pizzerija. Adela naručuje uvijek isto jelo za taj dan srednje veličine, pomfrit, sodu Fanta, 100 grama piletine sa bosiljskom, 100 grama pirinča, Fantu, margaritu, Fantu. Ništa je ne smeta. Ništa je ne dosađuje, moglo bi se reći da je neprimetna, a ona baš to i želi i tako preživljava. U Tropicalu ona radi za barom, sama, stojeći neprekidno nekoliko sati. Usred galame, muzike, povika, ona se ne menja, što neprestano čudi Denisa, koji je gazda i poslovođa. Ne razmišljajući, zaposlio je tu krupnu devojku, građenu poput bacača kladiva. Adela je usred leta držala na pijaci tezgu sa robom pristiglom sa Antila. Stajala je parče svilenkastog madrasa kao povezača, pružala je tanjire s ribljim uštipcima, zvanim akra, i kriškama hleba namazanim varivom od povrća, zvanim ašar. Uprkos njenom ćutanju, stasu, obrijanoj glavi, gomila sveta stajala i čekala da dođe na red. Denisa je barmen upravo ostavio na cedilu. Šta je ono doviknuo odlazeći? Sit sam posla u tvom govnavom klubu za crnačku platu, ili sit sam posla u tvom crnačkom klubu za govnavu platu. Prišao je teski i rekao, grickajući malecku krišku sa ašarom od povrća, hoćete li da radite kod mene? Gledala ga je mirno, pa se najednom zbunio i posramio. Ponovio je se malo više blagosti i poštovanja. Zovem se Denis Anise, vodim posao u Tropicalu, u klubu na velikoj plaži, znate gde je. Tražim nekoga ko bi radio u baru. Za kakav posao? Služiti klijentelu, praviti koktele, takva vrsta posla. Ne umem da pravim koktele. Ne mari, to se nauči. Od petka do nedelje zaključno. Počinje se u 21, završava se oko 2 ujutru. Plaćate kako? Nekoliko, nego kako, ovo nije promaklo Denisu, ali taj težak, zemljano-kestenjasti pogled sprečio ga je da se razmeće. Kako hoćete, ček, uplata, u gotovom. Više volim u gotovom. Nema problema, možete li sutra da svratite do mene? Da, u 13, ok, do sutra. Umem da pravim punč, to je rekla ili je bar on tako čuo. Sutradan je čekala na parkingu, odevena u crno, iste kestenjaste oči, ista obrijana glava. Denis je bio zapanjen i pomalo zastrašen njenim držanjem. Kakva žena, pomislio je. Koliko je vremena Adela već ovde? 6, možda 7 godina. Nikada bruke, nikada povišene reči, nikada u ostalom ni suvišne reči. Jedino što je saznao bilo je da je došla sa Mauricijusa i da nema isprave. Ali nije izgledalo da se žali, pa Denis nije ni želeo da se meša. Isto kao onog teškog avgustovskog dana, privlačila je gomilu u bar i kako je rekla ili nije rekla, pravila je punč da te obori s nogu. Adela se uvek oblači u crno, jedini ukras je lepa srebrna narukvica, teme savršenog oblika. Bar ostaje blistav pri zatvaranju, šank, pod, police, flaše su dopera i ona strpljivo čeka Denisa na ulazu. On je ostavlja pred ogradom njenog naselja na izlazu iz grada. Za tih 15 minuta vožnje oni povremeno liče na nepomične figurice u staklenoj kugli. Tišina Adeli ne smeta, a vremenom je i Denis naučio da ceni taj časak kada se vreme zaustavlja. Više se ne vrpolji na sedištu, ne dobacuje pogled ispod oka, ne postavlja pitanje. Kad stignu na drugu kružnu raskrsnicu, onu na kojoj caruje umetničko delo u vidu strele, on usporava i ostavlja je kod autobuske stanice. Nikada se nije usudio da ide do njene zgrade. Ostavlja motor da radi 2-3 minuta, napreže sluh, ruke na volanu, vrata na kolima zaključena. Priča se svašta o kvartovima u ovom predgrađu, pa u ovo doba noći on ne bi da dođe u nevolju. Adela obilazi stanični zaklon, ulazi u naselje, mahne i nestaje. Denis preskače prvu brzinu i naglo ubrzava u želji da se nađe u svojoj lepoj kući, u garaži, za dvoja kola, kao u američkim filmovima, s travnjakom, ženinim cvećem, kojemu se najednom učinilo dragocenim dok se okreće da izađe na brži put. Ići će da poljubi decu, da se istušira, pa dok polako jede ostatak kolača, upitaće se na šta liči Adelin stan. Kod Adele, 12 kvadratnih metara, kanabe, naslonjača, sto, električna ploča za kuvanje, sudopera, nešto posuđa, komodica od iverice nađena jednog srećnog dana ispred zgrade, toaleti i kupatila nalaze se u hodniku. Kod nje su prazni zidovi, sve površine su bele i čiste. Treba zamisliti tu krupnu ženu od 1,80 m, uvek u crnom, kako ulazi u prostoriju od 12 kvadratnih metara. Kači tašnu, jaknu ili kaput na kuku iza vrata, skida obuću i obuva kineske papuče od satena jarkih boja, veoma udobne, ali kratkog veka. Sporim korakom ide ka sudoperi, snažno trlja sapunom ruke do laktova, pa ih ispira i briše. Kad se vrati od Lepareovih, bude jedva 20 časova. Tada seda u fotelju, držeći ruke na kolenima. Pušta da do nje dopru zvuci iz zgrade, vrata koja se zalupe, majke koje podižu glas, svađe, televizija, smeh, koraci iznad nje, pored nje. Svet se ubrzo pretvara u mnoštvo praskavih belih lopti iza njenih sklopljenih očnih kapaka. Veče protiče ni brzo ni sporo. Ona se umiva, jede, pa čita i seca sudsku hroniku iz novina, kao da bi da privuče sebi nešto što joj se otima. Kad se vrati iz kluba, istuširaće se u kupatilu na spratu, najzad u postelji, ali san nikada ne dolazi brzo, bilo da je 22:30 ili 3 izjutra. Sve ove godine samo da bi dočekala svoj kraj. Videla je novi vek, blistave vatromete na moru, histerično srećne ljude, a nije razumevala kako to da je ona još uvek tu. Nije tako predviđala kada je prodala kuću, razdala stvari, ispraznila račun u banci, ušla u prašnjavu agenciju i kupila putovanje u Evropu. Nije o tome sanjala kada je prvi put obrijala glavu, pošto nije uspevala da umre. Oh, ta nemoć da sebi oduzmeš život, pomislila je da treba da nestane. U ovom svetu pročitala je negde hiljadama ljudi nestaje bez traga. Neka to bude i njen slučaj. Napustiti zavičaj, sesti u avion, u voz, pa u još jedan voz, stati nasumice na nekoj stanici, spaliti isprave, spavati po hotelima, vući se, ne govoriti, ne misliti, lice u lice s tuđinima koji se tebe ne tiču, izložiti svoje telo neznanom podneblju, potrošiti i razdati sav novac, lutati, skončati na ulici u mračnom kutku u kome te niko neće tražiti, umreti onako kako ovde mnogi umiru, od zime, od gladi, od samoće. Ovde, u Evropi, smrt joj se činila pristupačnijom i tišom. Ali godinama kasnije Adela je još uvijek tu, kad kad poželi da rukom zaroni u sebe, pretraži sebe kao što ribari pretražuju utrobu ribe, da ščepa i šupa tu malenu svetlost, tu sasvim majušnu, žilavu i tvrdoglavu svetiljku od koje preživljava uprko sebi. Od čega je napravljena ta gadna podvala ako ona više nema ni nadu, ni radost, ni prijatelje, ni muža, ni decu? San se najzad sručuje na nju, prepun snova iz nekog drugog vremena, belouška, mravi, muž, deca, sunce, pisaća mašina. Zorom, dok još ništa ne postoji, za sklopljenih kapaka kao da vidi malenu svetlost koja igra. Onda ustaje, tiha kao čestica prašine u jutarnjim zracima, i tako odlazi u sljedeći dan.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Čekajući sutrašnicu, koji je napisala Nataša Apana, francuska književnica poreklom sa Mauricijusa. Čitao je Dejan Đurović. Ovu knjigu je 2015. godine objavila izdavačka kuća Galimar, a uskoro će je u prevodu Ljiljane Mirković štampati izdavačka kuća Klio. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.